Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը համաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն անորոշ ժամանակով հետաձգելու ռուսաստանյան հայեցակարգին, խորհրդանում այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Վաշինգտոնը շարունակելու է աջակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, հայտարարում է ամերիկյան պետքարտուարությունը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական ուժերը կրկին հարվածել են ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտներին։ Ուկրաինական գյուղում թերքի արտահանումը կվերականգնվի առաջիկա ժամերին։ Մոսկվան պնդում է, որ գրավոր հրաշքներ է ստացել Կիևից առ այն, որ այսպես կոչված հացահատիկային միջանցքը ռազմական նպատակներով չի օգտագործվելու։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը Սոչիի երակոմ հանդիպան ժամանակ առաջարկել է երկարացնել Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների առաքելության ժամկետը, բայց այդ առաջարկը չի ընդունվել։ Այսօր այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ներգրավված լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, անդրադառնալով Սոչիի երակոմ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը շարունակելու մասին հարցին։ «Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը և երկու երկրների միջև բանակցություններին», հայտարարել է ամերիկացի Պաշտոնյան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամները փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ վաղը Բրյուսելում հերթական նիստը կանցկացնեն, տեղեկացնում է արտգործնախարարությունը։ Թուրքիայի օրենսդիր մարմինը ևս մեկ տարով երկարաձգել է Ադրբեջանում թուրք զինվորականների տեղակայման մանդատ։ Այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի ու Մոսկվայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Աղդամում տեղակայվել է ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոն, որի նպատակն, ինչպես նշվում է, Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելն է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները վարժանքներ են սկսել երկրի հարավային սահմանների մոտ։ Ադրբեջանը հարավում սահմանակցում է Իրանին, որի զինված ուժերը ևս անցած օրերին լայնածավ ազորավարժություններ են իրականացրել Ադրբեջանի այդ սահմանին։ Ադրբեջանական զինուժի վարժանքներում ներգրաված զորքի թվաքանակի և կիրառվող զինտեխնիկայի մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լեհաստանը ժամանակավոր արագելապատն էշկը կառուցի Կալինինգրադի ռուսական էքսկլավի հետ 210 կիլոմետրանոց սահմանի երկայնքով, հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի վաղ Վարշավան պնդել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր է միգրանտների ճգնաժամ հրահրել սահմանին, պայմաններ է ստեղծում ասիացի և աֆրիկացի միգրանտների անօրինական հատման համար։ Անցած տարի Եվրամիության անդամ Լեհաստանն աննախադեպ ճգնաժամի էր բախվել մյուս հարևան Բելարուսի տարածքից միգրանտների մեծ հոսքի պատճառով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում են 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումներն։ Այսօր դրանց մասնակցելու նպատակով ազգային ժողովում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա Փաշինյանի առաջին հրապարակային հայտնությունն էր Սոչիի գաղթաժողովից և Թեհրան կատարած այցից հետո, ուստի պատահական չէ, որ կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների մի զգալի մասը հենց արտաքին քաղաքականության, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական կարգավորման ներկայացուցիչ մասին էր։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգելը ճիշտ է։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկման համար խորհրդարան եկած վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, առաջարկը ռուսական կողմից է հնչել, հիմնավորումն էլ, որ այս պահին օբյեկտիվորեն չկա հնարավորություն գտնել կողմերի համար ընդունելի կարգավիճակ, ուստի իրենք պաշտպանում են տեսակետը։
Կա 3 կոմպոնենտ հարցի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգություն, իրավունքներ և կարգավիճակ։ Դուք նկատել եք, որ հետագայում հնթացս մենք կարգավիճակ բառը որպես այսօրվա ամենօրյա լուծման խնդիր փորձել ենք մի կողմ դնել։ Ինչու? Հենց այս տեսլականի բերումով, որովհետև մենք համաձայն ենք եղել, համաձայնվել ենք ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ, որ այդ թեման հիմա չարժե գնալ եւ փորձել լուծել, որովհետեւ դա կբերի անխուսափելի ճգնաժամի։
Ալիևի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում ըստ Փաշինյանի հայկական կողմը պնդել է, որ Սոչիի Եռակողմ հայտարարության մեջ հղում կատարվի ռուսական հայտնի առաջարկներին, որոնցով ըստ իշխանավորների կարգավիճակի հարցի քննարկումն անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Ու չնայած Փաշինյանի այս պնդումներին, թե Ռուսաստանն ու Հայաստանը ինչ որ պահի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց քննարկելուն կողմ են, Սոչիի Եռակողմ հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկար։
Նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների հորդորով փորձել ենք ավելի ճկուն լինել իրավիճակը փակուղային չդարձնելու համար։
Այսօր ևս Փաշինյանը խոսեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման ռուսական եւ արևմտյան առաջարկներից, չբացահայտելով դետալները։ Չնայած վարչապետը հայտարարեց, որ հեղինակներն իրենք են բացահայտել, բայց եղել է միայն Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը, թե կա հայ-ադրբեջանական կարգավորման երկու տարբերակ, ըստ Պուտինի Վաշինգտոնի տարբերակով Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի կազմում, իսկ ենթադրաբար ռուսականով խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի մասին նշում կլինի, բայց դա էլ պետք է համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ։ Ի պատասխան Վաշինգտոնից ապատեղեկատվություն որակեցին այս հայտարարությունը։ Փաշինյանը այսօր կարծիք հայտնեց, թե իր ղեկավարած կառավարության քայլերը չեն հակասում ռուսական հայեցակարգին։ Սոչիի հանդիպումը նա օգտակար ու կարևոր որակեց քայլ առաջ խաղաղության օրակարգի իրականացման ուղղությամբ։ Երևանը Սոչիի Եռակողմ հանդիպման ժամանակ առաջարկել է երկարացնել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների առաքելության մանդատը անորոշ ժամանակով 20, 15 կամ 5 տարով, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, այդ առաջարկը չի ընդունվել։
Դա կարող է չերկարացվել, միայն եթե կողմերից որևէ մեկը առարկություն ներկայացնի ժամկետ լրանոց 6 ամիս առաջ։ Բայց ինչու՞մն է հետևաբար նորությունը։ Նորությունը հետևյալն է, որ խաղապահների մանդատը երկարացնել, ֆիքսել, որ նույնիսկ այդ առարկությունը, առարկության ինստիտուտը պետք չի, կամ այդ առարկության ինստիտուտը այս պահից հնարավոր հաղթահարել եւ երկարաժամկետ առումով ունենալ խաղապահների ներկայություն։ Այդ առաջարկը, մեր առաջարկը այս փուլում չընդունվեց, բայց իմ տպավորությամբ դա մի հարց է, որը ինչ որ առումով դառնում է օրակարգային։
Սոչիի Եռակողմ գագաթաժողովը փորձագիտական հանրության մի զգալի մասն ընկալեց որպես Ռուսաստանի պատասխանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած բանակցություններին եւ այնտեղ ընդունված հայտարարությանը։ Այդ փաստաթղթի համաձայն, հիշեցնեմ, Երևանն ու Բաքուն պարտավորվում էին մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, արագորեն ավարտի հասցնել նաեւ սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացները։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք ռուսական դիվանագիտության ակտիվացումից հետո Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները շարունակում են մնալ ուժի մեջ, թե ոչ։ Մեկ բան, սակայն, ակնհայտ է, արևմուտքն արագորեն հանձնվել չի պատրաստվում, դա այն վկայում մասնավորաբար Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունները, լսենք Քրիաչ Մալքոմյանին։
ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը հրաժարվել է մեկնաբանել Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև-Փաշինյան Եռակողմ հանդիպման արդյունքները, քանի որ Վաշինգտոնը այդ հանդիպմանը մասնակից չէր, և նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է ներգրավված մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում։ Ամենօրյա ճեպազրույցում ադրբեջանական Թուրանի թղթակիցն է հարց տվել, իր հարցում նշելով, որ Սոչիի հանդիպմանը շոշափելի առաջընթաց չի արձանագրվել, արդյոք տեղ է մնում Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը շարունակելու համար։ Մենք այդ հանդիպման մասնակից չէինք և մենք չէ, որ պետք է խոսենք դրա մասին, Սոչիի հանդիպման մասին ասել է Փրայսը, իսկ ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերը շարունակելու մասին, Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշել է.
We are committed to Armenian-Azerbaijan peace and negotiations between the two countries.
Մենք հավատարիմ ենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը եւ երկու երկրների միջև բանակցություններին։ Մենք կարծում ենք, ուղիղ երկխոսությունը առանցքային է խնդիրների լուծման եւ տևական խաղաղության հասնելու համար, որին ի դեպ երկու երկրներն էլ հայտարարել են, որ ձգտում են։
So we'll continue to engage over the next months to facilitate discussions between Armenia and Azerbaijan.
Մենք առաջիկա ամիսներին կշարունակենք ներգրաված լինել գործընթացում, դյուրացնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քննարկումները, երկկողմ Հայաստանում գործընկերների հետ, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների միջոցով։ Հարցին, թե արդյոք կարելի է ակնկալել, որ պետք քարտուղարը հեռախոսազրույցներ կամ հանդիպումներ ունենա արտգործնախարարների հետ, Ned Price-ը պատասխանել է.
I think all of that is on the table. We will do what it is we deem most useful.
Կարծում եմ այդ ամենը սեղանի վրա է։ Մենք կանենք այն, ինչն ամենաօգտակարն ենք համարում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության հաստատման համար։ Շարունակելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցությունների թեման, նշեմ, որ վաղը Բրյուսելում հանդիպելու են սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, ուր նշված է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամները փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ նոեմբերի 3-ին Բրյուսելում կմասնակցեն սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների 3-րդ նիստին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը եւս հաստատել է վաղվա հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխ Վարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել անցած մայիսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին երասխի ուղությամբ, իսկ երկրորդ հանդիպումը օգոստոսի վերջին Մոսկվայում։ Հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների քառակողմ հանդիպման արդյունքում Երևանը եւ Բաքուն համաձայնել էին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը սահմանազատման համար հիմք ընդունելով 1991 թվականի սահմանները։ Իսկ Սոչի հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը պատրաստ է տրամադրել ամենաճշգրիտ քարտեզները, խորհրդային ժամանակների գլխավոր շտաբի քարտեզները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցերը կարգավորելու համար։
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները նաեւ հայ-արաքելական եկեղեցու բարձրագույն սպասավորների ուշադրության կենտրոնում են։ Դեռ սեպտեմբերին Համայնային Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախաձեռնությամբ փորձարվեց Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախկին նախագահների հանդիպումների շարք սկսել, որը սակայն քաղաքական որևէ արդյունքի այդպես էլ չանգեցրեց։ Երևանից էլ տարածաշրջանային զարգացումները քննարկվում են Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերի ընթացքում, Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել դրանց առանցքային մասնակիցների մեկի Պոլսի Պատրիարք Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանի հետ։
Երկրի անվտանգությունը, ժողովրդի համերաշխությունը, խաղաղությունը հարգավ թե կապված է երկրի միության, սիրո, հոգևոր դոգունության և եկեց այդ արումով իր պայշինը կպերը։ Բայց հարց այնքան ծավալուն է, որ այսինքն միայն մեկ անձ, մեկ հաստատությունը լուծում չի գրնար, միայն իրենց մասնակցությունը գրնան թերել այս խնդերուն և եկեցվո մասնակցությունը մեր ժողովրդի հոգևոր դոգունություն ավելցնել, սորացնել է, ներքնավես, հույս ներշնչել է, այսինքն մեր մասնակցությունը այս գրնալ, հարգավ թե Հայաստանի թե մեր ու առաջնորդները իրենք իրենց մասնակցությունը կպերեն այս բոլոր գործընթացներում։
Այսօր մենք հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման մասին ենք շատ խոսում ներկայիս ներքաղաքական ծանր իրավիճակում։ Ձեր կարծիքով եւ նորից հոգեվոր այս դաշտում հնարավոր է այդ հարցին ավելի շոշափելի լուծում գտնել։
Մենք հույս ունենք, գաղութ ենք, բայց ասիգատ դիվանագետներու թաշտն է, որ լավ ուսումնասիրեն։ Հերույեն մենք նային եւ գսենք, որ խաութենեն ոչ մեկ մարդ չի գործում, բայց պայմանները ինչ պետք է լայ խաղության, ինչպես պիտի զարգանա, գործոնները ինչ են, ասոնք հերույեն շատ հստակ դեսնվող բաներ չէ։ Հետևաբար մենք գրնանք այդպես ընդհանուր բարեամաղթանքներ ուղղել այս արդյունք և ասել, որ մենք խաղության թույզն նույնիսկ չանքերուն կողմնակից ենք և աղոթող ենք։
Վերադառնանք խորհրդարան և խոսենք գալիք տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին։ Փաշինյանի կառավարության անդամները, մասնավորաբար ֆինանսների նախարարն, այդ փաստաթուղթն արդեն իսկ աննախադեպ որակեցին, նշելով, որ անկախության 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի բյուջեն նման ծավալի ծախսային մաս շուրջ 6.5 միլիարդ դոլար երբեք չի ունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հանդես է եկել լավատեսական գնահատականների իր չափաբաժնով, պնդելով, որ Հայաստանում այժմ տնտեսական բում է և այն մեկնարկել է բացառապես իր կառավարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հայաստանյան տնտեսության վրա թողած դրական ազդեցության մասին Փաշինյանը գերադասել է չխոսել։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը բում է ապրում։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետը, ներկայացնելով 2023-ի պետական բյուջեի նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 14.1%, ինչը չափազանց կարևոր ցուցանիշ է ետպատերազմական ու ետքովիդյան ծանր շրջանը հաղթահարելու տեսանկյունից։
Այս տեմպը մեզ տալիս է հնարավորություն, որպեսզի 2022 թվականի արդյունքներով մենք ըստ էության հաղթահարված համարենք 2020 թվականին համավարակի և պատերազմի հետևանքով առաջացած զուտ տնտեսական դժվարությունները և վերականգնենք մեր տնտեսական զարգացման տեմպը, ինչը չափազանց կարևոր է։
Փորձելով բացատրել, թե ինչ կապ ունի իր կառավարությունը տնտեսական այս հաջողության հետ, Փաշինյանն ասաց, թե քաղում են իրենց կողմից որդեգրված մենաշնորի և համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականության պտուղները։
Քաղում ենք պտուղները օլիգարխիայի վերացման մեր քաղաքականության օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը ապահովելուն ուղված մեր քաղաքականության և համակարգային կոռուպցիայի հաղթահարման։
Փաշինյանը հիշեցրեց, որ դեռևս 2018-ի հեղափոխության ժամանակ խոստացել էր 1-2 տարվա ընթացքում ավելացնել բյուջեի եկամուտները 35-40%, այդ խոստումն ըստ Փաշինյանի կատարվել է։ Միայն 2022-ի արդյունքներով սպասում են, որ բյուջեի եկամտային մասը 1.6 միլիարդ դոլարով կգերազանցի 2018-ի ցուցանիշը։ Այս տարվա բյուջեն կգերակատարվի 80 միլիարդ դրամով։ Ավելին, 2023-ի բյուջեի պլանավորումը հաշվի առնելով, Փաշինյանը խոստացավ, հեղափոխությունից 4 տարի անց բյուջեի եկամուտները ավելացնելու են 75%.
Այսինքն մենք մեր գործունեության ընթացքում արդեն 2022 թվականին 52% բյուջեի եկամտային մասը ավելացրել ենք 18-ի համեմատ, իսկ 2023 թվականին հարկային եկամուտները պլանավորված են 2,203.7 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից ավել է 946 միլիարդ դրամով կամ 75.1%։ Այսինքն մենք արձանագրենք, որ հեղափոխությունից հետո 4 տարի հետո մենք բյուջեի եկամուտները ավելացնելու ենք 75%։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանում հայտարարեց, որ 2023-ին պաշտպանության ոլորտի ծախսերը 2018-ի համեմատ աճելու են 113%։ Հաջորդ տարի պաշտպանական ծախսերը կկազմեն 1.2 միլիարդ դոլար։ Փաշինյանն իր կառավարության ձեռքբերումները շեշտելու համար անդրադարձավ նաև աշխատատեղերի ավելացմանը, ասելով, թե հոկտեմբերի տվյալներով Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ են գրանցել։ Հայաստանում այսօր 691 000 գրանցված և վճարվող աշխատատեղ կա։ Փաշինյանի պնդմամբ այստեղ էլ աշխատել է կառավարության պայքարը, ստվերի դեմ և եկամտահարկի հայտնի բարեփոխումները։
Պիտի ասենք, որ 2018 թվականի մայիսի համեմատ դա Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության ամիսն է։ 2022 թվականի հոկտեմբերին աշխատատեղերի թիվը ավել է 143 հազարով։
Պայստազորայինների երամսյա հավաքները Հայաստանում շարունակվում են նաև տեղեկություններ ստացվել այդ հավաքների ընթացքում տեղի ունեցող միջադեպերի մասին։ Բարացիորեն մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 29-ին, հայտնի դարձավ, որ պայստազորայինների միջև տեղի ունեցած վեճի հետևանքով դիրքերում սպանություն է տեղի ունեցել։ Այլ տիպի միջադեպեր ևս արձանագրվում են ըստ իրավապաշտպանների 2020 թվականի պատերազմի ավարտից ի վեր այս հավաքների 7 մասնակիցը մահացել։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Հոկտեմբերի սկզբին վարժական հավաքի մեկնած 35-ամյա Միսակ Պետրոսյանի սպանության համար մեղադրվում է հավաքի մեկ այլ մասնակից, որի անունը չի հրապարակվում։ Երեք քնչական կոմիտեն միայն հաղորդեց, որ դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 29-ին։ Մարտական դիրքում պայստազորային զինծառայող շարքայինը վիճաբանել էր Պետրոսյանի հետ, ինչից հետո ինքնաձիգից կրակել նրա գլխին, հետո կրակել էր ինքն իր ոտքին։ Շարքային պայստազորայինը կալանավորված է։ Այլ մանրամասներ իրավապահները դեռ չեն հաղորդում։ 35-ամյա Միսակ Պետրոսյանի հարկավորությունը երկու շաբթի էր, նա Երևանից էր, զբաղվում էր սեփական բիզնեսով, բնակվում էր ծնողների եւ եղբոր հետ։ Նրա ընտանիքի անդամներն այսօր չցանկացան զրուցել ազատության հետ։ Գլխավոր շտաբի պետ նորերս լրագրողների զրույցում անդրադարձել էր այս դեպքին, այն որակելով միջանձնային հարաբերությունների հետևանք։
Կարելի է որակած որպես միջանձնային հարաբերությունների շատ կոպիտ խախտում, եւ դա ցույց է տալիս ընդհանուր ծառայական քննության արդյունքները ցույց կտան ինչ է կատարվել, բայց փաստնանը որ պահեստազորայինը կարակել է մյուս պահեստազորայինի վրա։ Այսինքն հասարակության շրջանում, քանի որ պահեստազորայինը լրացել է զինված ուժերի շարքերը հասարակությունից, ուրեմն հասարակության մեջ էլ կան միջանձնային համապատասխան չկարգավորված հարաբերություններ։
Էդվարդ Ասրյանը, ինչպես նրա նախորդները, նաև կարծիք էր հայտնել, թե բանակը հասարակության հայելին է եւ իրենք անում են ամեն ինչ զինված ուժերը բարեփոխելու համար։
Բանակը հասարակության հայելին է, դուք դա լավ գիտեք, եւ մենք գիշերցերեք համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում ենք դա բացառելու համար, եւ ժամկետային զինծառայողներ, եւ պայմանագրայիններ, եւ ենթասպաներ, եւ սպաներ, իրենք դուրս են եկել հասարակությունից եւ տարբեր դասակարգման, կարելի է ասել, որ տարբեր դասակարգման մարդիկ են։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները միջդեռ պնդում են, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության խոստացած բարեփոխումներն այդպես էլ տեսանելի չեն, զինված ուժերում տիրող վիճակը դրա վառ օրինակն է, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Եվ այդ բացատրությունը գշպետի, որ պահեստազորային է, հասարակությունից է եկել, այդ սպամությունը տեղի է ունեցել, դա ներողություն եմ խնդրում, շատ պարզունակ բացատրություն է, եւ դա նույնիսկ բացատրություն չէ, այսպես կասեմ։ Իսկ մինչեւ այդ պահեստազորայինը 51 դեպք է տեղի ունեցել այս տարի մահվան բանակում այդ ոչ անձնային փոխհարաբերությունների եւ այն, եւ դա եւ միշտ է դա տեղ կա, եւ այդ կրիմինալ մտնոլորտը բանակում առկա է, եւ հարցն այն է, որ որևէ մեկը չի մտածում փոխի այդ մտնոլորտը։ Եվ այս արդարացումները, թե հասարակությունից է եկել, որտեղից ուզում ա գա, իսկ դու ի՞նչ ես անում։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի ուկրաինական պատերազմի մասին, Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններն իմի է վերել Հազավաբայանը։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր հայտարարել է, թե ավարտել են բռնակցված ուկրաինական տարածքները Ռուսաստանի կազմը, ցնելու հետ կապված բոլոր օրենսդրական միջոցառումները։
Մենք ընդունել ենք սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ օրենքները, եւ այժմ Դոնեցկի, Լուգանսկի հանրապետությունները, Խերսոնի եւ Զապորոժիայի շրջանները Ռուսաստանի Դաշնության լիիրա սուբյեկտներ են։ Մենք այժմ ունենք 89 տարածաշրջան։
Միաժամանակ 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը ռմբակոծել են Ուկրաինայի ավելի քան 25 բնակավայրեր, դրանց թվում են Կրամատորսկը, Նիկոլաևը, Պոլտավա, Նիկոլսկը, Զապորոժիա եւ Դոնեցկի շրջանները։ Ռուսական կողմը շարունակում է նաեւ կրիտիկական ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը, Զմբրանշեմին ուկրաինացիներին զրկելով ջերմությունից, ջրից եւ լույսից։ Երկրում ամենուրեք հովարային անջատումներ են։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների 40% ոչնչացվել է ռուսական հարվածների հետևանքով։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք այս զմրանը մարդկանց էլեկտրաէներգիան եւ ջերմությունն ապահովելու համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանն էլ ամեն ինչ կանի ուկրաինացիների բնականոն կյանքը քանդելու համար։
Շուտ ռույնուվատի նորմալնի ժիտյա։
Իր երեկոյան ելույթում նա հավելել է, Ռուսաստանի խաղադրույթը ձմրանը պարզ է բոլորի համար, եւ դա մարտահրավեր է ողջ Եվրոպայի համար։ Արևմուտքը բազմիցս հայտարարել է, չնայած բոլոր դժվարությունների, շարունակելու է աջակցությունը Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Պատերազմի սկզբից Կիևին արևմտյան երկրների ռազմական օգնության ընդհանուր ծավալը կազմել է 41 միլիարդ եվրո։ Կիևը, սակայն, ավելին է ակնկալում, մակում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կիսլիցայի խոսքով, արևմտյան օգնությունը 14%-ով պակաս է Ռուսաստանի ռազմական բյուջեից։ Նախագահ Զելենսկին էլ երեկ իր ուղերձում ասել է, թե ռուսական կողմը հաշվիչի նստում ծախսերի հետ և պատրաստ է էլ ավելին ծախսել ուկրաինացիների կյանքը դժոխքի վերածելու համար։ Մինչ արևմուտքը շարունակում է աջակցությունը Ուկրաինային, այդ թվում նոր արդիական սպառազինության տեսքով Ռուսաստանը նման օգնություն ստանում է Իրանից, ընդ որում խոսքը միայն անօթաչու սարքերի մասին չէ, որոնց մատակարարումը Ռուսաստանին պաշտոնական թե Իրանը ժխտում ասում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսի խոսքով։ Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ ուկրաինական պատերազմում օգտագործելու նպատակով Ռուսաստանը կարող է Իրանից ձեռք բերել նաև սովորական սպառազինություն, օրինակ երկիր-երկիր հրթիռները։
We will continue to vigorously enforce all US sanctions on both the Russian and Iranian arms trade.
Մենք կշարունակենք խստորեն կիրառել Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցները, թե ռուսական, թե իրանական զենքի առևտրի դեմ։
Այդ թվում նաև իրանական անօթաչուների ակտիվ կիրառման շնորհիվ ռուսական կողմը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնեցկի մարզում և ամրապնդում է իր դիրքերը Քերսոնի մարզում, որտեղ ուկրաինական հակահարձակումը ձմռան շեմին դանդաղել է։ Ռուսները ուկրաինական հակահարձակմանը դիմակայելու համար շարունակում են Քերսոնի շրջանի Կախովսկայ հիդրոէլեկտրակայանի մոտ գտնվող բնակավայրերից խաղաղ բնակչության հարկադիր տարհանումը այսօրեր իր մասնավորապես մարդկանց դուրս են բերում Վիլիկայելի Պետի խաղյուղից։ Պատերազմը շարունակելու համար ռուսական կողմը նաև նոր զինվորներ է ուղարկում ուկրաինական ճակատ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 300 000 մոբիլիզացվածներից 87 000 մարդ արդեն ուղարկվել է ռազմաճակատ։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հավելել է, որ նրանց հետ աշխատում են մոտ 3000 հրահանգիչներ, որոնք մարտական փորձ են ստացել Ուկրաինայի տարածքում մարտերի ժամանակ։ Շոյգուն այսօր ի դեպ կրկին խոսել է կեղտոտ ռումբ ստեղծելու Ուկրաինայի մտադրության մասին։
Մենք տեղյակ ենք Կիևի կեղտոտ միջուկային ռումբ ստեղծելու փորձերի, ինչպես նաև իր տարածքում ՆԱՏՕ-ի միջուկային զենք տեղակայելու նրա պատրաստակամության մասին։
Կեղտոտ ռումբ ստեղծելու մասին ռուսական կողմի մեղադրանքներից հետո պաշտոնական Կիևի հրավերով Ուկրաինայում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները։ Երեկվանից միջազգային տեսուչներն արդեն սկսել են աշխատանքը և իրենց եզրակացությունները կհրապարակեն շաբաթվա վերջում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման նպատակով դեռ օգոստոսին Սևծովում գործարկված այսպես կոչված հացահատիկային միջանցքն այսօրվանից վերականգնելու է իր աշխատանքը։ Քիչ առաջ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այս տեղեկությունը հաստատել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանը հայտնել է, որ վերադառնում է Սևծովյան նախաձեռնությանը, որը անվանում են նաև հացահատիկի միջանցք։ Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ հուլիսի 22-ին կնքված գործարքը ընձեռել է ռուսների կողմից արգելափակված ուկրաինական նավահանգիստների պահեստներից հացահատիկ, եգիպտացորեն բուսական յուղ և այլ մթերք արտահանելու հնարավորություն։ Հոկտեմբերի 29-ին Սևաստոպոլում անօթաչուների հարվածների են ենթարկվել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի, ինչպես նաև քաղաքացի ական նավերը։ Դրանից հետո Մոսկվան հայտարարել է գործարքից դուրս գալու մասին, սակայն ավելի ուշ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պարզաբանել է, որ ռուսները ոչ թե չեղարկում են գործարքը, այլ ժամանակավոր սառեցնում են իրենց մասնակցությունը։
Мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.
Երեք նախնդիրը քննարկել է թուրք պաշտոնակցի հետ։ Զրուցել են նաև երկու երկրների պաշտպանության նախարարները՝ Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Ակարը։ Վերջինս Ուկրաինա Սի պաշտոնակից Ալեքսեյ Ռեզնիկովին է փոխանցել ռուսական կողմի մտահոգությունները եւ պահանջները։ Մեր ուկրաինացի զրուցակիցները իրենց տեսակետները մեզ են փոխանցել բանավոր եւ գրավոր, դրանք ուղարկել ենք Ստամբուլ, Սևծովյան նախաձեռնության կենտրոն, ասել է Ակարը։ Նախագահ Էրդողանն այսօր խորհրդարանում հայտնել է, որ Շոյգուի եւ Ակարի բանակցություններից հետո ռուսները համաձայնել են վերադառնալ գործարքին։
Saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini
Բեռնատար նավերի տարանցումն այսօր ժամը 12-ից վերսկսվում է, տեղեկացրել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Ռուսական կողմը Սևաստոպոլի միջադեպերից հետո պահանջել է անցկացնել հետաքննություն, ապահովել բոլոր նավերի անվտանգ տարանցումը և կանխել հացահատիկի միջանցքը ռազմական նպատակով օգտագործելու փորձերը։ Բոլոր նավերը Թուրքիայի տարածքային ջրերում Բոսֆորում տեսուչների կողմից ստուգման են ենթարկվում։ Գործարքին վերադառնալու մասին լուրը հաստատել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։
Благодаря участию Организации Объединённых Наций, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации.
ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ուկրաինական կողմից ստացվել են գրավոր հավաստիացումներ առ այն, որ հացահատիկի միջանցքը և պարենի արտահանման համար նախատեսված նավահանգիստները չեն օգտագործվի Ռուսաստանի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու նպատակով, ասել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր գիշերային տեսաուղերձում ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շատ կոշտ պատասխան կստանա աշխարհից, եթե համարձակ հարձակվի խաթարել գործարքը, քանի որ դա կյանքի ու մահվան հարց է միլիոնավոր մարդկանց համար։
Цими днями рух суден з української агропродукції продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, саме ООН і Туреччини.
Անցած օրերին ապրանքով բեռնված նավերի տարանցումը շարունակվել է եւ դա տեղի ունեցել նախևառաջ հուսալի գործընկերների ՄԱԿ-ի եւ Թուրքիայի ջանքերի շնորհիվ, ասել է Զելենսկին։ Սևծովյան նախաձեռնության շրջանակներում ամռանը Ստամբուլում հիմնադրվել է հատուկ համակարգող կենտրոն, որի ղեկավարը ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ամիր Աբդուլան է։ Կենտրոնի աշխատակիցները պաշտոնյաներ են Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից եւ ՄԱԿ-ից։ Գործարքի ստորագրումից ի վեր այս 3 ամիսների ընթացքում 422 բեռնատար նավեր ուկրաինական նավահանգիստների պահեստներից արտահանել են մոտ 10 միլիոն տոննա պարեն։ Պահեստներում դրմանում է եւս 10 միլիոն տոննա։ Եթե այն ուղարկվի մերձավոր արևելք, հյուսիսային Աֆրիկա եւ մի շարք այլ շրջաններ, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ այնտեղ կարող են սովամահ լինել։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00։